แล้วตัวชั้นนี้ไปก็ให้นั่งในอิริยาบถที่เราถนัดอิริยาบถที่ตรงแบบธรรมชาติอิริยาบถที่นิ่งได้การนั่งคัดสมาธิก็จะดีที่สุดเพราะนั่งคัดสมาธิแล้วร่างกายเรามีฐานสามเหลี่ยมที่การจะมั่นคงนี่เรามานั่งสมาธิเพื่ออะไรนั่งสมาธิเพื่อทำความเพียรเพื่อเรียนรู้ในการป้องกันกิเลสที่ยังไม่เกิดการจัดการการปล่อยวางกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วการปลูกฝังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดและการพัฒนากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเรียกว่าเป็นการทำความเพียรเราควรจะเตือนสติตัวเองเบาๆว่าช่วงนี้เรื่องอดีตไม่เอานะช่วงอนาคตไม่เอานะค่อยเอาทีหลังนะอดีตคืออะไรอดีตคือความจำอนาคตคืออะไรอนาคตคือความคิดดังในการเริ่มต้นการภาวนาแล้วเตือนตัวเองว่าเราจะไม่เพลินอยู่กับความจำเราจะไม่เพลินอยู่กับความคิดเรากำลังปฏิบัติธรรมตามรอยครูบาอาจารย์ตามพระยุคลบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ทั้งหลายเริ่มตั้งแต่พระพุทธองค์เองก็ได้เปิดเผยให้เราทราบถึงการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารว่าเราจะเจริญจะเสื่อมจะขึ้นจะลงไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าที่ไหนดลบันดาลเราเองก็เป็นผู้ดลบันดาลดลบันดาลด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราเองเราจึงต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองรับผิดชอบได้ควรรับผิดชอบเราจึงต้องฝึกจิตไม่ใช่ว่าจะดีจะงามของมันเองเป็นฟลุกโดยบังเอิญจะดีเพราะเราทำให้มันดีเราทำธรรมะให้ปรากฏในใจเรานี่พุทธองค์ก็ตรัสไปว่าความทุกข์เกิดเพราะกิเลสความทุกข์จะดับเพราะกิเลสดับปัญหาคือเราไม่ค่อยรู้กิเลสตัวเองเท่าไหร่ดังการภาวนาคือการให้จิตทำงานให้กำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องและการกระทำเช่นนี้จะทำให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบจากกิเลสต่างๆเราจึงจะได้รู้ว่าในใจเรามีกิเลสอะไรบ้างเราจะได้ศึกษาเราจะได้เรียนรู้แล้วเราจะได้ฉลาดในการป้องกันฉลาดในการ ปล่อยวางต่อไปเราจึงไม่รังเกียจกิเลสก็เห็นดีกว่าไม่เห็นเราไม่ท้อแท้เพราะเรียกว่านี่คืองานของนักปฏิบัตินี่คืองานของสมณะแต่เราดูกิเลสของตัวเองความนักน่วงของกิเลสความเหนียวของกิเลสความหนาของกิเลสเราไม่ท้อแท้เพราะเราหรือว่านี่คืองานที่ต้องทำไม่ทำวันนี้ก็ต้องทำพรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ก็อาทิตย์หน้าไม่อาทิตย์หน้าก็เดือนหน้าไม่เดือนหน้าก็ปีหน้าไม่ปีหน้าก็ชาติหน้าไม่ชาตินะวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องจัดการกับมันให้ได้ทำตั้งแต่วันนี้สักดีกว่าเพราะในอนาคตไม่รู้ว่าจะมีโอกาสที่ดีอย่างนี้นี่เราให้กำลังใจตัวเองอย่างนี้ดังเราปลูกฝังศรัทธาความพอใจกับอารมณ์กรรมฐานของเราเช่นลมหายใจการภาวนามีหลายประเภทประเภทที่ไม่ใช่ความคิดเลยเช่นอานาปานสติหรือเป็นการภาวนาที่ใช้ความคิดบ้างเพื่อช่วยกำกับจิตเช่นการบริกรรมพุทโธหรือการนับลมหายใจเพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพื่อการจุดประกายของสติของคุณธรรมไม่ใช่ว่าเราจะบริกรรมจะนับตลอดไปแต่เบื้องต้นช่วยได้ก็ทำได้แล้วก็มีการปฏิบัติที่ใช้ความคิดค่อนข้างจะเยอะเพื่อเป็นการระงับความฟุ้งซ่านและเพื่อให้จิตค่อยเข้าสู่กระแสของธรรมคิดในกรอบคิดตามที่เรากำหนดไว้ด้วยการกำกับให้อยู่ในกรอบนั้นตลอดมันทำให้เกิดปิติทำให้เกิดความปราโมทย์ทำให้นิวรณ์ต่างๆดับไปได้วันนี้เราจะใช้วิธีที่ไม่ต้องใช้ความคิดอานาปานสติแต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มคำบริกรรมด้วยการนับลมหายใจก็ได้ตามอัธยาศัยคือการฝึกจิตให้อยู่กับลมหายใจคือการฝึกจิตให้อยู่ในปัจจุบันพอจิตหลุดจากปัจจุบันเมื่อไหร่ก็เป็นว่าไม่ได้อยู่กับลมหายใจแล้วแต่เราจะรู้รสชาติของปัจจุบันเราจะรู้จักปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรต้องวางจิตอย่างไรเราจึงจะได้อยู่ในปัจจุบันนานๆนี่ก็สิ่งที่เราจะเรียนรู้จากการให้ความเคารพให้เกียรติให้น้ำหนักให้ความสำคัญกับลมหายใจเข้าทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกทุกลมหายใจออกไม่มียกเว้นก็เปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนผู้รู้คือจิตคือหมอและเหมือนลมหายใจเป็นคนไข้ของคุณหมอที่ตั้งแถวยาวเหยียดคุณหมอตรวจคนไข้ทีละคนก็ให้ความสำคัญที่สุดให้ความเอาใจใส่ที่สุดกับคนไข้ทุกคนไม่ใช่ตั้งใจเป็นบางคนไม่ตั้งใจเป็นบางคนทั้งนั้นเป็นหมอที่ใช้ไม่ได้แต่หมอต้องให้ความสำคัญ กับคนไข้ทุกคนเมื่อคนไข้เข้ามาหาหมอในเวลานั้นมีคนไข้คนเดียวเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณหมอในขณะนั้นแต่พวกคนไข้คนนั้นออกไปคนไข้คนใหม่เข้ามาคนนี้ก็กลายเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณหมอในเวลานั้นในขณะนั้นอันนี้เราอยู่กับลมหายใจก็เหมือนกันลมหายใจนี้สำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราเดี๋ยวนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่กับลมหายใจถ้าเราตั้งใจมากเกินไปไม่ได้ความตั้งใจไม่พอมันก็ไม่ได้เราจึงต้องมองเป็นศิลปะอย่างหนึ่งทางงานทางโลกบางทีบังคับตัวเองฝืนสู้มันก็ได้ประสบความสำเร็จแต่ทางการภาวนาใช้วิธีการอย่างนี้มากจะเครียดจะไม่สงบหรือถ้าจิตใจเข้มแข็งอาจจะกดความคิดได้แต่จะกลายเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิในการอยู่กับลมหายใจถ้ารู้สึกจิตยังหลุดบ่อยก็เทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งก็คือแบ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็น3ช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายแล้วก็กำหนดอีก2วาระ2ช่วงระหว่างหายใจเข้ากับหายใจออกหายใจออกกับหายใจเข้าเป็น8ช่วง8วาระให้ตั้งสติที่ต้นลมแล้วก็กลางลมแล้วก็ปลายลมแล้วก็ช่วงระหว่างแล้วก็ต้นกลางปลายช่วงระหว่างเพราะมันตัดสิ่งที่ต้องกำหนดให้สั้นลงโอกาสจะเผลอก็ลดน้อยลงเป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งซึ่งอาจจะถูกจริตแต่ว่าพอเราทำไปไม่นานแล้วจะเริ่มรู้สึกอึดอัดมันจะไม่สบายเราจึงปล่อยได้มันสำคัญที่สติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันให้สังเกตอาการที่เรียกว่าตื่นรู้เราสังเกตไหมว่าอาการตื่นรู้อยู่ในใจมันเป็นยังไงนี่คือที่พึ่งทุกขั้นตอนของการภาวนาความรู้สึกอันนี้ที่ว่าตื่นรู้จะใช้เทคนิคอะไรก็แล้วแต่ก็เพื่อจะได้ความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันถ้าเคลิ้มๆสบายๆอันนั้นไม่ใช่เลยอันนั้นผิดทางแล้วให้มีความตื่นรู้มันต้องมีความคมชัดความนุ่มนวลความเข้มแข็งอยู่ในตัวมีความรอบคอบมีความสุขุมและต้องละเอียดจะดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกแบบมักง่ายฉาบฉวยไม่ได้จะทำเลาะๆแหละๆไม่ได้ทำด้วยความจริงใจทำด้วยความรักทำด้วยศรัทธาหายใจเข้านี่คืองานของเราหนึ่งหายใจเข้าหนึ่งละหายใจออกถ้ามีสติตลอดหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกเรียกว่าประสบความสำเร็จละตั้งต้นใหม่ ดูสิว่าจะได้ประสบความสำเร็จกี่ครั้งสังเกตสังเกตกายสังเกตใจสังเกตว่าถ้าจิตมีสติตัวรู้ตื่นเบิกบานปรากฏมันรู้สึกยังไงไหมรู้สึกดีดีมากมากเมื่อเราได้เมื่อเราได้สัมผัสภาวะตื่นรู้แม้แต่เล็กน้อยก็เป็นกำลังใจเออแล้วทำได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าต้องทำให้ยาวกว่านี้หน่อยให้มั่นคงให้หนักแน่นคอยเป็นคอยไปนั้นสิ่งที่ปรากฏเป็นนิวรณ์ต่างๆเรามองในแง่ดีว่าเป็นเสียงสะท้อนเป็นอาจารย์มาสอนเราอย่างเช่นเริ่มง่วงก็เป็นข้อมูลเป็นเสียงสะท้อนว่าสติเราอ่อนไปหรือเราปล่อยให้ความเบื่อครอบงำสติเราไม่ละเอียดพอความตั้งใจไม่ดีพอฉันทะความรักความกระเดือรือร้นในการภาวนาอ่อนไปเมื่อมีนิวรณ์เกิดขึ้นดูว่ามันคืออะไรความง่วงเกิดขึ้นแล้วความง่วงอยู่ตรงไหนอยู่ในหัวไหมอยู่ในไหล่ไหมอยู่ในแขนไหมอยู่ในลำตัวไหมมันอยู่ตรงไหนมันนิ่งไหมหรือมีความแปรปรวนบ้างแล้วก็ลองหาวิธีจัดการกับมันแต่ง่วงมากลืมตาก็ได้ลืมตาเล็กๆน้อยๆพอให้แสงเข้าทางตาหรือเราใช้จินตนาการสร้างแสงสว่างอยู่ในใจเราอยู่ในกายอยู่ในใจสว่างเหมือนเปิดไฟแสงจ้าเหมือนตัวเราเป็นตัวประทีปสว่างสวยแต่จิตมันดื้อมันแข็งมันไม่เอาจริงๆวางลมหายใจไว้ชั่วคราวไปลึกถึงคุณงามความดีที่เคยทำไว้จนเกิดความปลาบลื้มภูมิใจอันนี้จะเป็นตัวละลายความแข็งทื่อของจิตใจได้ลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ลึกถึงพระอริยสงฆ์ลึกถึงครูบาอาจารย์เช่นลูกปูชาเป็นต้นลึกถึงแล้วเกิดปิติมีกำลังก็กลับมาอยู่กับลมหายใจอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายนี่คือการมีสติตลอดหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกคงไม่มีใครที่จะกล้าบอกว่ายากเกินไปหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกไม่มีใครกล้าบอกว่าทำไม่ได้หรอก หนึ่งลมหายใจแต่ถ้าหนึ่งลมหายใจได้ทำไมจะสองไม่ได้ถ้าสองได้ทำไมสามไม่ได้คือถ้ามีศักยภาพที่จะมีสติตลอดหนึ่งลมหายใจก็ต้องมีศักยภาพที่จะกำหนดสองลมหายใจสามลมหายใจเป็นต้นนั่นเอาหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกเสร็จแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยจิตที่สดชื่นเบิกบานเราเป็นผู้มีโอกาสเป็นผู้มีโอกาสทองเราจะไม่พลาดโอกาส